Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Daniel Popa. Împreună vom aborda un subiect care este de filme, mai degrabă decât de viața de zi cu zi, cel puțin așa ni se pare atunci când îl aducem în discuție. Și totuși această realitate nevăzută lasă amprenta asupra noastră fără să știm, fără să simțim poate. Și ea începe cu vizionarea filmelor. Și da, aici avem dreptate când spunem că au și filmele o legătură cu acest subiect. Cu supărarea unui prieten care apelează la magia albă sau cu dorul de cineva drag care a murit și căruia am vrea să-i mai auzim glasul. Ceea ce se va spune este delicat. Poate unele lucruri nu ne vor plăcea, dar poate că este mai bine să rezistăm și să ascultăm pentru a înțelege decât să rămânem în starea de ignoranță care ne transformă în victime ale celui rău. Cred că înainte de orice ar trebui să învățăm câțiva termeni, pentru că deși în această lume sunt unii care se pricep la ceea ce vom spune în următoarele emisiuni, pentru alții ceea ce vom prezenta este ceva cu totul nou. Anterior am pronunțat un nume, cel rău. Unii pot ști despre cine este vorba, alții nu. Iar dacă există un cel rău, sigur există și un cel bun. Să discutăm întâi despre aceștia doi și să-l alegem pe cel bun, pentru că, de fapt, el este cel care a întemeiat lumea. Pastorul Daniel Popa.
Da, mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Într-adevăr, întrebarea este provocatoare. Cel bun a fost de la început și este Dumnezeul Creator al cerului și al pământului. Pentru că a iubit lumea, Dumnezeu a creat toate ființele lui bune. Fie că au fost îngeri, care după aceea o parte între ei au căzut și s-au numit cei răi sau cel rău, Lucifer împreună cu armata lui. Și de atunci lupta aceasta a început, i-a început în cer și după ce cel rău cu acoliții lui a fost aruncat aici pe pământ, lupta a continuat pe pământul acesta.
Cel rău, cine este el? A spus Lucifer?
Lucifer sau Satana sau Balaurul cel vechi, așa cum îl numește cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, este un verset în Geneza 2:9 în care se spune că Dumnezeu a făcut să răsară tot soiul de pom plăcut la vedere pentru hrană, precum și pomul vieții în mijlocul grădinii. Și aici apare ceva interesant. Și pomul cunoștinței binelui și răului. Răul pe care omul nu trebuia să-l cunoască. Deci apare interesant răul înainte de a fi cunoscut răul. Cu toate că răzvrătirea aceasta a început undeva în cer, încă nu a ajuns pe pământul nostru, dar răul era undeva prezent. O să vedem despre ce este vorba.
Și între aceste două tabere există omul. Care este originea lui?
Este foarte simplu, omul este creatura lui Dumnezeu și așa cum ne spune cuvântul sfânt, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem creatura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, ne-a creat, așa spune Biblia, după chipul și după asemănarea sa.
Dacă este rodul mâinilor lui Dumnezeu, de ce omul nu este întotdeauna în tabăra lui Dumnezeu?
Așa cum am spus, a fost accidentul acesta al căderii și după aceea al alegerii omului, pentru că omul a făcut alegeri greșite și omul nu este în tabăra lui Dumnezeu sau este în tabăra lui Dumnezeu în urma deciziilor sau alegerilor pe care el le face. Atunci, de noi contează foarte mult să facem alegerile potrivite. Ori suntem în tabăra lui Dumnezeu prin alegeri, ori nu suntem în tabăra lui Dumnezeu, pentru că nu alegem noi să fim în tabăra lui Dumnezeu.
Și în tabăra celui rău alegem sau așa ne naștem?
Nu. A fi în tabăra celui rău este o alegere. Într-adevăr, ne naștem într-o natură cu tendințe spre păcat și asta este realitatea. Toți, după păcat, ne naștem cu natura aceasta, dar există posibilitatea să alegem. Să alegem bine sau să alegem rău.
Și în funcție de ce facem aceste alegeri?
Facem aceste alegeri în funcție de, în primul rând, de liberul arbitru pe care Dumnezeu ne l-a oferit, pentru că Dumnezeu ne-a oferit liberul arbitru, dar pe măsură ce ne dezvoltăm sau creștem, avem posibilitatea să cunoaștem și cel mai important lucru prin care ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum este cunoscută în lumea noastră, Biblia sau Sfânta Scriptură. În momentul în care citim această carte sfântă, putem să ne dăm seama dacă noi facem alegeri bune sau nu facem alegeri bune. Cu toate că, interesant, Biblia, Noul Testament, spune că și oamenii care n-au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a sădit în mintea lor acel ceva care poate să-l ducă la cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu lucruri frumoase de la început. După aceea a apărut denaturarea și în mintea noastră și în viața noastră, da?
Deci, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, primul lucru de care avem nevoie este Biblia, pentru că ea îl reprezintă, ea ne vorbește despre el și, fiind un popor creștin, bănuiesc că fiecare are în casă Biblia. Iar al doilea lucru de care avem nevoie este disponibilitatea noastră de a-L cunoaște.
Conștiința pe care Dumnezeu a așezat-o în mintea noastră, da, și disponibilitatea de a fi doritor după ceva mai frumos și sfânt, după ceva mai plăcut.
Pentru că mă gândesc acum la lucrul acesta, degeaba avem Biblia în casă și în același timp degeaba citim Biblia dacă disponibilitatea nu este din partea noastră ca să schimbăm ceva sau ca să ne punem în acord cu ceea ce dorește Dumnezeu.
Da, din păcate în societatea noastră tradițională oamenii au fost învățați să nu citească Biblia că ar putea să se rătăcească. Păi, în orice lucru este nevoie să ai un început, adică o dorință de a cunoaște mai mult. Așa că eu îi provoc pe ascultătorii noștri ca dacă doresc să cunoască o lume mai frumoasă și mai sfântă, cel mai bun mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu și lumea aceasta este studiul Sfintelor Scripturi. Doar așa putem să ajungem acolo unde trebuie.
Vorbeam în această discuția noastră despre bine și rău, despre faptul că omul este la mijloc între tabăra lui Dumnezeu, tabăra celor buni și tabăra dușmanului lui Dumnezeu, cel rău. Care este rolul nostru în toată această luptă? Este o încleștare între bine și rău? Noi suntem martori sau suntem de-a dreptul produse pentru care se duce disputa?
Așa cum am spus în ultima parte, noi suntem niște produse care, într-adevăr, sunt folosite ori de către partea bună, ori de către partea rea. Dar să vă explic ceva. Spune Biblia că la început toate lucrurile au fost făcute bune, așa spune în Cartea Genezei. Pentru că oamenii își pun întrebarea și apar foarte multe, dar cel rău, cine este cel rău? Pentru unii cel rău este o idee, pentru alții este, nu știu, o fantasmagorie. Dacă ne uităm în Biblie, cel rău apare și apare nu așa la voia întâmplării ca idee, ci apare personificat. De exemplu, în Geneza 3, oarecum avem originea răului și a spiritismului, pentru că vorbim de spiritism, și acolo răul apare personificat pentru un șarpe. Un șarpe care vorbește, un șarpe care înșală, un șarpe care discută, un șarpe care amăgește. Dar dacă luăm în ansamblu Scriptura, dacă mergem în Apocalipsa, capitolul 12, și citim aici câteva versete, descoperim de unde vine, de fapt, răul acesta și amăgirea aceasta. Și dați-mi voie să vă citesc. Începând Apocalipsa 12, începând cu versetul 7. În cer a avut loc un război, Mihail și îngerii lui s-au războit cu dragonul, este o altă traducere pe care o folosesc eu, noua traducere românească, iar dragonul și îngerii lui s-au războit cu ei, dar n-au putut învinge și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și acum, apropo de șarpele acela care a amăgit-o pe Eva, marele dragon a fost aruncat și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan. Apare foarte clar numele acelui șarpe sau cine era în spatele acelui șarpe. Și spune și ce face acest mare amăgitor care duce în rătăcire întreaga omenire. A fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Acum, vă dați seama de ce este răul pe pământ? Pentru că o ființă frumoasă, o ființă angelică, a înșelat o altă mare parte dintre creaturile lui Dumnezeu. Iar aceștia, după un anumit timp, după o anumită perioadă în care exista posibilitatea să se raporteze corect la Dumnezeu, au fost aruncați aici pe pământul acesta. Ei, procesul este unul interesant, însă noi trăim într-un loc, pe un pământ unde în jurul nostru sunt ființe spirituale reale care ne influențează spre rău. Iar noi suntem undeva centrul acestei bătălii și trebuie să alegem. Și avem posibilitatea să alegem.
Foarte interesant. Cred că fiecare dintre noi își dorește să afle mai multe despre aceasta, pentru că, după cum spuneam, în filme descoperim anumite lucruri, din cărți alte lucruri, adevărul poate să fie cu totul și cu totul altceva. Și să înțelegem ceea ce decide populația umană, aceea se va întâmpla dacă oamenii până la urmă cedează celui rău. Împărăția lui Dumnezeu va deveni a Satanei?
Nu. Adică chiar dacă un om decide să asculte de altcineva sau de cel rău, lucrul acesta nu se va întâmpla ca lumea aceasta să fie sub puterea celui rău. Nu, Dumnezeu este cel care conduce lumea aceasta și Dumnezeu, în tot știința lui, știe că sunt oameni care își doresc binele și doare să le aleagă pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta știți prin ce se demonstrează? Prin faptul că Dumnezeu ne-a oferit ceea ce este mai bun pe pământul acesta. La un moment dat, în istoria omenirii, acum 2000 și ceva de ani, l-a trimis pe Fiul Său să ne arate că există o modalitate de a trăi și a viețui altfel decât a fi răi, altfel decât a te comporta rău și a alege răul. Iar această viziune înseamnă să îl cunoști pe Iisus, să cunoști cine este Iisus, ce a făcut Iisus pentru tine, să-L primești în viața ta și în momentul în care L-ai primit în viața ta, experiența aceasta a creșterii în Dumnezeu și a cunoașterii lui Dumnezeu face ca răul încet, încet sau dintr-o dată să dispare din viața noastră. Pentru că odată ce cunoști binele supremul, cunoști pe Dumnezeu prin Hristos, răul dispare și atunci nu are cum pământul acesta să rămână în stăpânirea lui în totalitate. Însă noi știm ceva, că pământul acesta la sfârșitul timpului El va fi curățit și pe pământul acesta vor locui oamenii într-un mod normal, împreună cu Dumnezeu, împreună cu toți cei dragi. Adică pământul acesta, conform viziunii Bibliei, va fi un loc al fericirii.
Deci, în același timp, dacă totuși lumea va merge în continuare mai departe, ea merge și se ține totuși prin bunătatea lui Dumnezeu, nu prin faptele bune ale oamenilor.
Absolut, absolut, doar prin bunătatea lui Dumnezeu, doar prin bunătatea lui Dumnezeu. Și interesant este că Biblia spune că Dumnezeu îl iubește și pe cel păcătos. Dumnezeu dă ploaie și peste cel bun, și peste cel rău, și peste cel drept, și peste cel nedrept. De ce îl iubește pe cel păcătos? Că Biblia spune că plata păcatului este moartea. Tocmai Dumnezeu vrea să arate și păcătosului că mâna aceea de har este întinsă către el, iar omul are posibilitatea tot timpul să se întoarcă la Dumnezeu, până când el nu mai dorește să facă lucrul acesta. Însă mâna lui Dumnezeu este întinsă pentru oricine. De ce? Pentru că jertfa Mântuitorului Hristos a cuprins orice om de pe fața pământului. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că orice om. Ioan 17:3 spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Atât de important este. Deci, în Hristos, în cunoașterea lui Hristos, avem tot ce avem nevoie pentru a fi mântuiți.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Daniel Popa. Încercăm să pătrundem în soluțiile pentru tentația de a cocheta cu spiritismul. Pentru cei care nu au avut parte de așa ceva, multe aplauze și urarea, păstrați această rută. Dar pentru cei care sunt încurcați în pânza de păianjen a spiritismului, este nevoie de puțină informație pentru a înțelege câtă nevoie este să se depărteze de ea. De puțină informație sau poate chiar de multă informație. Am ajuns la concluzia că sunt două lucruri de care trebuie să ții cont, pentru că ele sunt cele care ne despart până la urmă de Dumnezeu. Alegerea de zi cu zi și Absolut. Moartea. Pentru că atunci când va fi moartea, nu se mai poate face nimic, nu se mai poate îndrepta prin ceva care să facă cei care au rămas în urma noastră.
Ba da, se mai face, dumneavoastră nu știți că se mai face.
Da. Așa ni se spune, dar nu este adevărat, pentru că Biblia nu susține asta.
Dar haideți să spunem și lucrul acesta, pentru că sunt oameni acum pe pământ care ei cred că după moarte se poate întâmpla ceva și conform sfintelor tradiții, se știe că omul, după ce moare, se duce la judecată, judecata particulară, iar după judecata particulară, unele suflete sunt trecute în iad și alte suflete sunt trecute în rai. Această stare intermediară este aceea asociată cu purgatoriul din Biserica Catolică. Și atunci ce se face în perioada de până la a doua venire a lui Iisus Hristos? Tradiția și nu Scriptura spune că există posibilitatea ca prin rugăciunile preoților și acele slujbe de pomenire care se fac, sau cum se numesc în popor, parastase, care se fac la 3 zile, la 9 zile, la 3 săptămâni, la 6 săptămâni, la 6 luni, la 9 luni, la un an și după aceea din an în an. Acum, dumneavoastră știți că am terminat teologia ortodoxă și de asta îmi permit să le spun pentru că le cunosc.
Ne ajută foarte mult.
Am mâncat destul de multă colivă din zona aceea. Mai facem și haz de necaz. Însă aici este tragic. Trebuie să recunoaștem că este tragic și vă spun niște lucruri care sunt dureroase. Mai ales pentru cei care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu cu toată inima și se lasă duși în rătăcire. Nu există posibilitatea ca după moarte să mai fim mântuiți. Nu există posibilitatea ca după moarte, prin rugăciunile celor care rămân în urmă, să se facă rugăciuni și unii dintre cei care au fost mai buni pe pământul acesta să fie luați așa și trecuți din iad în rai. Deci raiul, atenție, nu este zona veșnică, este starea intermediară raiul. Va veni veșnicia. Dar când va veni veșnicia? Spune, când vine Mântuitorul Iisus a doua oară, conform tradiției, sunt scoși și cei din rai și cei din iad. Se face o judecată universală. Și după aceea sunt trecuți din nou unii în focul cel veșnic din care nu se va stinge și alții în locul de odihnă, unde vor avea parte de fericirea veșnică. Dar, atenție, intrăm într-o zonă periculoasă aici. Și îmi asum să spun lucrul acesta, că această credință, că sufletele locuiesc undeva după moarte, că stau pe la strea și în acasă, sau că încă 40 de zile mai se duc pe lângă casă sau ce mai fac ele, este de fapt deschiderea unei uși către Satana. Pentru că Biblia spune foarte clar, omul a fost creat din țărna pământului, Dumnezeu a suflat suflare de viață și prin suflarea aceasta omul a devenit o ființă vie. Iar când se întâmplă procesul morții, țărâna se duce în pământ, la Dumnezeu nu se duce sufletul cum cred toți, la Dumnezeu se întoarce principiul vieții sau suflarea de viață, omul nu dispare pentru totdeauna, el e în mintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a creat, iar când va fi recreat din nou într-un trup nou, Dumnezeu îi va așeza din nou acolo personalitatea lui. Dar în momentul morții, omul este într-un somn, exact așa cum a spus Mântuitorul Hristos în momentul în care mergeau cu ucenicii la Lazar acasă, Lazar murise și le-a spus ucenicilor, mă duc să-l trezesc din somn pe Lazar. Chiar Mântuitorul a spus că moartea este un somn. Un somn în care nu știi nimic. Știți că atunci când ești foarte obosit după o zi întreagă și atât de obosit ești că dormi așa de bine încât te trezești dimineața. Dar n-ai știut cum a trecut noaptea. Adică n-ai avut niciun vis în noaptea aceea.
Ideile acestea sunt, după părerea mea, eliberatoare față de ideea că deci, există sufletul care călătorește.
Vreau să accentuăm. Deci zona aceasta este o zonă foarte periculoasă. Oamenii nu știu și după aceea o să avem întrebări legate de aparițiile celor dragi. Noi intrăm deschidem ușa larg spiritismului sau a discuției cu duhurile cele rele. Este un teren foarte periculos. Și dumneavoastră poate că o să vă gândiți sau cine ne ascultă. Cum? Adică e biserica aici, e vorba de biserică. Da, o biserică care a acceptat să pătrundă în interiorul ei filozofii păgâne. Iar una dintre cele mai periculoase filozofii păgâne care a putut să pătrundă în biserică este nemurirea condiționată a sufletului. Ca sufletul, după ce omul a murit, el rămâne undeva. Și asta se știe că este o filozofie venită din Grecia Antică, de la Plotin, pe linia lui Platon și în felul acesta a pătruns în creștinism. Și oarecum ea este, poate că v-ați gândit, are și o parte benefică, dar are și o parte...
E puțin mângâietoare.
E mângâietoare pentru că te duci acolo la mormânt, pui o floare, știi că intri într-o conexiune cu el.
Că și este ideea aceasta că te urmărește și că îți mai poate da înțelepciune de acolo de unde e.
Este ideea de mângâiere. Adică omul își dorește lucrul acesta, dar fără să-și dea seama. Aici este subtilitatea aceea prin care îl lași pe cel rău încet, încet să ajungă în viața ta, în intimitatea ta. Prin cine? Prin intermediul celui drag, care de fapt el nu mai există în momentul ăsta.
Da, el nici nu știe că face un lucru rău.
Și el nici nu știe că face un lucru, dar cel drag nu mai există. Aici este, nu mai există. Și atunci întrebarea mea este, cu cine intrăm în conexiune? Păi nu că e cel drag și mă simt bine. Îmi vine noaptea, în vis, vorbește cu mine. Da, probabil că vine noaptea, în vis, cine știe ce fișiere ți se mai deschid cu anumite întâmplări. Pentru că sunt și vise în care sunt fișiere cu întâmplări vechi și mintea face, ea știe să facă destul de multe conexiuni. Însă eu pot foarte ușor, prin intermediul celui drag, să intru în conexiune cu îngerii răi, cu demonii, în realitate.
Da. Și este responsabilitatea noastră, a celor care rămânem după cei care se sting, să punem punct acestei activități pe care poate familia a avut-o până acum. Știm că cei care s-au stins acum dorm, au un somn, ei nu mai există, nu avem cum să luăm legătura cu ei, dar la revenirea lui Iisus vom fi din nou împreună pentru că avem speranța aceasta. Vom reveni la toate aceste idei.
Da. Apropo, vreau să adaug ceva ceea ce spune Scriptura. Vă citesc un verset care se găsește în Epistola lui Pavel către Efeseni la 6:12. Pavel spune așa, apropo de lupta noastră, și avem o luptă spirituală, pentru că noi de fapt în esență trebuie să fim mântuiți și ne dorim să fim mântuiți. Pavel spune așa, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Cu toate că și aici avem luptele noastre, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Și spune spre sfârșit, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cine? Duhurile răutății. Ce fac aceste duhuri ale răutății? Păi încearcă să ne denatureze viața, să ne ducă spre o altă direcție, da? Apare în bună. Că îl cunoști, intri în legătură cu cei dragi, cu toate că nici biserica tradițională nu vorbește de zona aceasta. Dar vedeți dumneavoastră, nu vorbește de zona aceasta, se știe că e păcat, dar acceptă zona aceasta prin
un compromis așa,
compromis
dulce.
Să nu știe nemurirea sufletului. Și atunci, unde mai faci diferența? Și bineînțeles că Biblia este plină de așa ceva și ne arată că e păcat să ajungem în zonele acestea.
În zilele noastre, foarte rar poți sta de vorbă cu cineva despre credință. Singurul moment în care mai este acceptată ideea aceasta este atunci când ești bolnav și te adresezi cuiva, te rog să te rogi pentru mine, sau când cineva este bolnav și îți spune, am nevoie de rugăciune. Evident, după aceea se lasă o tăcere stânjenitoare și schimb subiectul pentru că a fost totuși prea mult. Să te arăți și neputincios, să recunoști și că ești la îndemâna sorții și să mai scapi și ideea că ai depinde de Dumnezeu. Da, e prea mult. Și totuși ar fi atât de bine dacă am trăit zi de zi această senzație că depindem de Dumnezeu. Ne-am obișnuit și în cele din urmă am descoperit că e mult mai bine să ai certitudinea că ești copil de Dumnezeu decât să fii nefericit că ești un om care nu se poate descurca în fața necazului. În cartea lui Lowell Stryker, Enciclopedia umorului, putem citi următoarea povestioară. Un rabin și un fabricant de săpun mergeau odată împreună. La un moment dat, fabricantul de săpun a spus, "La ce e bună religia asta? Uită-te la toată mizeria din lume, ea încă este. Deși au trecut mii de ani de când religia ne învață despre bunătate, adevăr și pace. Mizeria încă se află acolo, în inimile oamenilor, după toate învățăturile și rugăciunile făcute. Dacă religia ar fi cu adevărat bună și adevărată, de ce e atâta suferință în lume?" Rabinul n-a spus nimic. Cei doi au continuat să meargă împreună până când au observat un copil jucându-se. Și atunci rabinul i s-a adresat fabricantului de săpun. "Privește acel copil. Vezi, e destul de murdar. Tu susții că săpunul îi face curat pe oameni. Dar uite ce mizerabil e copilul. La ce e bun săpunul? Cu tot săpunul din lume, de atâtea sute de ani, acest copil e murdar. Mă întreb cât de eficient este în definitiv săpunul." Fabricantul de săpun a ripostat, "Dar, rabine, săpunul nu poate curăța decât dacă este folosit de oameni." "Exact," a replicat rabinul, "la fel e și cu religia. Nu poți învinui religia pentru ce li se întâmplă oamenilor. Religia altora poate că a dat greș, dar tu poți avea credința ta, iar relația ta cu Dumnezeu să te ducă undeva unde nici nu ți-ai imaginat că se poate. Nici ceilalți nu și-ar putea imagina unde. Aceasta pentru că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care au încredere necondiționată în El. El îi caută pe cei care vor să se desprindă de turmă și nu pornesc din start cu ideea copilului care spune că o mâncare nu e bună, fără măcar să fi gustat. Versetul biblic zice: gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Lăsați deoparte copilăriile, faceți un prim pas prin credință și reușiți să vă conectați cu Cel care ține viața în noi și pe pământ. După aceea veți putea spune că nimic nu e mai valoros decât credința. La Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Daniel Popa. Vom reveni săptămâna următoare pentru a afla care este motivul care ne îndreaptă spre spiritism. Cum alunecăm spre acest obicei care nu are nimic de a face cu iubirea lui Dumnezeu și nici cu protejarea vieții noastre. Esența credinței este emisiunea pe care ați ascultat-o și dacă doriți să o reascultați sau să cunoașteți mai multe subiecte dintre cele care s-au difuzat de-a lungul timpului, accesați www.revese.ro în arhiva emisiunii. Pe curând!